GKI Peterongan, Semarang. Hadir.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Semarang Timur dan GKI Klasis Magelang. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Obaja Nathanael Leka Tompesi dari GKI Wonosobo. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pada hari Minggu, 29 Juni 2025, hari ini, ibadah pada pukul 6 dan 8.30, ada persembahan pujian dari tim Kolintang Solideo dari GKI Cipinang Indah, Jakarta. Majelis dan jemaat GKI Peterongan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas pelayanan pujian pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan saudara semua. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah siap untuk membajak. Kita akan bersama-sama belajar apa makna dari perkataan Yesus, selalu juga isi dari setiap bacaan kita pada hari ini. Dan kita pun juga akan bersama-sama mengikat komitmen kepada Tuhan bahwa kita bersedia untuk mau melayani, membajak ladang Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 5 berbunyi demikian. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu. Kami ingin mengakui dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami memohon ampun apabila di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak mau mengikuti perintah dari Tuhan. Seringkali kami mencari berbagai alasan untuk menghindar dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seringkali kami juga tidak mau melayani Tuhan karena kami masih dikuasai oleh ego kami, oleh kepentingan pribadi kami, atau kami merasa bahwa pelayanan-pelayanan itu tidak penting. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki diri. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menyatakan cinta kasih Tuhan bagi seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin.
Thank you.
Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time.
If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the dark sinners and so unworthy, but still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit so we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans He left for me,
my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time.
Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita nyanyikan bersama, sebab Tuhan itu baik. God is good, God is so good.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan juga keterbatasan, ya Tuhan. Namun saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mendengar dan mengingat dengan baik firman yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga firman tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami nyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat 16 dan ayat 19 sampai dengan ayat 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat 16 dan ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perikop ini berisi firman Tuhan kepada Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu menjadi raja atas Israel, serta Elisa yang akan menggantikannya sebagai nabi. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu di padang gurun Damsyik. Sampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau." Ayat 19. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintasi dekatnya, Elia melempar jubahnya kepadanya. Elisa pun lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai dengan ayat 25. Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai dengan ayat 25. Perikop ini menyatakan bahwa anugerah kemerdekaan di dalam Kristus hendaknya dipergunakan untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih, serta untuk hidup dipimpin oleh Roh. Beginilah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62.
Kami terbuka bagi sabdanya.
Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa? Sehat, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Sukacita? Senang? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kali pertama saya melayani di GKI Peterongan. Bersyukur sekali dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian antara Klasis Semarang Timur dan Klasis Magelang. Dan perkenalkan, saya Pendeta Obaja Nathanael, saya melayani di GKI Wonosobo. Ada yang sudah pernah ke Wonosobo Bapak Ibu? Seingat saya beberapa kali ada rombongan paduan suara yang ke Wonosobo ya, betul ya. Nah, sekarang gantian saya yang ke Peterongan. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu mau pergi ke Wonosobo, pergilah sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus, karena itu adalah suhu paling dingin di Wonosobo dan juga Dieng. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat salju, gak usah jauh-jauh ke luar negeri, tapi pergi saja ke Dieng, Bapak Ibu sudah bisa melihat fenomena embun es. Ya mirip-mirip salju ya sedikit. Jadi kalau pas titik terdinginnya, suhunya itu bisa sampai sekitar minus Bapak Ibu. Itu, jadi kalau mau cari yang dingin-dingin silahkan ke Wonosobo. Kalau mau cari mie ongklok juga silahkan ke Wonosobo Bapak. Dan saya juga sudah menikah, istri saya hanya satu Bapak Ibu, dan anak saya baru satu. Lalu saya juga membawa titipan, ada salam dari jemaat GKI Wonosobo beserta dengan majelis jemaatnya, dan kiranya nanti kita juga bisa menjalin relasi antara GKI Peterongan dan juga GKI Wonosobo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah siap untuk membajak. Ada yang pernah membajak sawah? Belum? Ada yang pernah lihat orang membajak sawah? Oh, pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang bajak-membajak. Bukan membajak dalam arti yang negatif ya, tapi membajak sawah atau membajak ladang. Dan kita akan melihat satu persatu dari bacaan kita hari ini, apa sebenarnya makna dari membajak ladang yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja 19 yang kita baca tadi, kita melihat sebuah panggilan. Panggilan kepada Elisa untuk melanjutkan karya pelayanan, untuk menerima anugerah sebagai seorang nabi.
Siap membajak berarti kita siap untuk merespon panggilan Tuhan. Seperti contohnya Elisa, dia dipanggil saat sedang membajak. Ini adalah simbol kesiapan dalam aktivitas yang biasa. Begitupun dengan kita. Mungkin kita dipanggil untuk pelayanan di tengah-tengah rutinitas kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Dan ketika kita melihat contoh dari Elisa, dia meninggalkan segalanya dan langsung mengikut Elia untuk menjawab panggilan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang mungkin kita juga mendapat panggilan-panggilan untuk pelayanan ketika kita sedang sibuk-sibuknya, misalnya di dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Dan biasanya apa yang jadi alasan kita untuk menolak pelayanan? Sebagai contoh ya Bapak Ibu, apakah di GKI Peterongan mudah untuk mencari penatua? Menurut Bapak Ibu mudah atau susah? Mudah atau susah Pak? Oh, kadang-kadang susah. Biasanya apa alasan seseorang menolak ketika dipanggil jadi penatua? Belum siap. Terus apa lagi? Waktu. Tidak ada waktu. Terus apa lagi? Apalagi alasannya biasanya Bapak Ibu? Anaknya masih kecil-kecil. Apalagi? Masih banyak dosa katanya. Nah, jadi seringkali kita menggunakan berbagai alasan untuk menghindar dari pelayanan kita. Atau mungkin kita mau melayani dengan alasan atau embel-embel tertentu. Saya mau melayani jika ada alasannya di baliknya. Tapi di sini kita bisa melihat sebuah komitmen dari Elisa ketika dia mau melayani dengan tanpa syarat. Semua ditinggalkannya. Lalu kita juga bisa melihat dari Galatia, apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Di sini di Galatia kita melihat bahwa kita sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari dosa. Kita dipanggil untuk merdeka. Sebagai manusia kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan kita mau melangkah kemana, apa yang mau kita lakukan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kebebasan-kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak menggunakan kebebasan itu dengan bijak. Dan di Galatia kita bisa melihat bahwa kebebasan itu seharusnya digunakan untuk melayani. Melayani tidak hanya di gereja, di kehidupan kita sehari-hari pun kita juga bisa mewujudkan pelayanan-pelayanan itu. Kenapa kita harus menjawab panggilan Tuhan dan kenapa kita harus memberi diri untuk melayani? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, berarti hidup kita pun juga ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Artinya hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh berarti seharusnya hidup kita menghasilkan buah. Buah-buah dari Roh yang tadi sudah kita baca di dalam Galatia. Itulah sebabnya kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menganugerahkan hidup itu. Tuhan sendiri yang telah menganugerahkan kemerdekaan untuk kita semua. Lalu ketika kita membaca dari Lukas, Bapak Ibu, dari Injil Lukas, kita melihat sebuah realita dari tiga orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk mengikut Kristus, dipanggil untuk meneladan Kristus. Dan melayani adalah sebuah hal yang baik tentunya. Pelayanan adalah hal yang baik. jika kita tulus melayani Tuhan tanpa ada embel-embelnya di balik pelayanan itu. Tapi ketika kita memberi diri untuk melayani, kita pun harus siap menghadapi tantangan, bahkan penolakan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu. Ketika kita pelayanan, lalu ada aja yang komentar. Ketika kita pelayanan, ada aja yang berusaha menjatuhkan. Ketika kita pelayanan, ada aja yang gak seneng atau mungkin iri. Tapi itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan belajar dari tiga orang yang dipanggil oleh Yesus. Kita melihat di ayat 57-58. Orang yang pertama, dia tampak antusias. Dia mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kelihatannya semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Aku akan mengikut engkau. Tapi di sini ternyata Yesus bisa melihat isi hatinya. Yesus bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Dan Yesus memberikan gambaran tentang kerasnya kehidupan seorang Mesias. Yesus menekankan realitas pengorbanan. Mengikut Yesus berarti kita harus siap hidup tanpa kenyamanan dan kestabilan duniawi. Makanya Yesus mengatakan rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada zona nyaman. Bahkan harus menghadapi berbagai tantangan. Begitupun dengan ketika kita melayani Bapak Ibu. Ketika kita dipanggil pelayanan, mungkin saat itu juga kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Apa contohnya zona nyaman itu? Banyak sekali contohnya ya Bapak Ibu. Misalnya ketika dipanggil untuk menjadi penatua, oh berarti harus meluangkan waktu yang tadinya bisa kumpul sama keluarga, atau mungkin tadinya punya waktu untuk berlibur, tapi sekarang tanggal merah, hari libur, ada pembinaan. Waktunya kumpul, kangen-kangenan sama keluarga, tapi dipanggil untuk rapat. Nah, biasanya GKI kurang afdal kalau tidak rapat ya Bapak Ibu. Biasanya rapat terus. Nah, inilah bentuk-bentuk tantangan untuk meninggalkan zona nyaman. Dan dalam percakapan ini Yesus ingin menekankan bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus harus ada komitmen di dalamnya dan menuntut kesiapan untuk hidup dalam kondisi apapun. Apalagi kalau melayani sebagai pelayan gerejawi. Apapun kondisinya harus ready. Sebagai penatua, tengah malam ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, ready. Paduan suara, pelayanan, kita melayani kemana? Wonosobo, ready. Wah. Ini adalah sebuah komitmen Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berkomitmen melayani dalam kondisi apapun. Kesannya ekstrim ya Bapak Ibu, kesannya keras ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan melihat apakah se-ekstrim itu atau sekeras itu. Lalu di percakapan orang yang kedua, orang itu mengatakan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Lalu Yesus menjawab apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kesannya kok sadis ya Bapak Ibu. Orang mati disuruh menguburkan orang mati. Prigejal. Kalau bahasa Wonosobonya itu prigejal. Gimana caranya orang mati menguburkan orang mati? Tapi bukan itu ternyata yang dimaksud oleh Yesus. Permintaan untuk menguburkan ayahnya tampak wajar dan penuh hormat. Tapi ternyata bisa juga, itu juga merupakan sebuah alasan yang diberikan oleh orang itu. Untuk menunda. Atau bahkan menunggu sampai orang tuanya meninggal. dan itu bisa jadi dalam waktu lama. Kalau kita sekarang mungkin ketika dipanggil pelayanan juga demikian. Panggil pelayanan untuk jadi penatua. Oke, saya siap jadi penatua. Tapi tunggu sampai anak saya kuliah dulu ya. Padahal anaknya masih TK waktu itu, Bapak Ibu. Oke, saya siap melayani. Tapi nanti dulu ya. Tunggu masakannya matang dulu. Dan melalui percakapan ini, apa yang ingin ditunjukkan oleh Yesus? Yesus ingin menunjukkan prioritas tentang pewartaan kerajaan Allah. Ketika Kristus sudah memanggil, dan itulah yang harus menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita berkomitmen untuk melayani, berarti harus ada prioritas tambahan dalam hidup kita. Prioritas untuk melayani. Lalu di percakapan yang ketiga di ayat 61 sampai dengan ayat 62. Di sini kita bisa melihat orang itu mengatakan, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pergi untuk pamitan dulu sama keluargaku." Yesus berkata apa? Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kesannya keras juga ya Bapak Ibu. Kesannya sadis juga. Wah, mau pamitan aja masa enggak boleh? Kan mereka akan pergi dalam waktu yang lama pasti. Masa enggak boleh sih Tuhan pamitan sama keluarga? Tapi ternyata maksud dari orang ini adalah dia tidak bisa melepaskan masa lalunya, melepas hal-hal yang mengikat dirinya. Masih terikat dengan masa lalu. Dan Yesus menegaskan bahwa menoleh ke belakang saat membajak tanah akan menyebabkan alur bajakan itu enggak lurus. Bapak Ibu kalau melihat orang membajak sawah atau ladang, ketika orang itu sedang membajak, kalau orang itu membajak lihatnya enggak lihat ke depan tapi noleh-noleh ke belakang, kira-kira gimana bentuk alur dari sawah itu? Pasti melenceng ke kanan ke kiri toh. Dan itu pasti tidak akan bisa ditanami. Makanya ketika orang membajak sawah, dia harus membajak dengan fokus, dengan lurus, mengarahkan arah dari alat pembajaknya itu. Begitupun ketika melayani Tuhan, tapi kita masih menoleh ke belakang. Dan itu juga menjadi salah satu alasan. Wah, seperti tadi yang dikatakan, aduh saya masih banyak dosa, aduh saya masih ini, saya masih itu. Akhirnya apa? Kita tidak fokus. Kita tidak bisa melepaskan sesuatu yang menyebabkan kita terikat dengan hal itu. Jadinya ketika kita melayani, kita masih berpikir ke sana kemari. Akhirnya dalam pelayanan kita tidak fokus. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa ketika Tuhan sudah memanggil kita, berarti Tuhan tahu. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah dan yang baik untuk kita. Dan Tuhan ingin kita untuk melihat ke depan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dipanggil untuk melayani Tuhan, berarti Tuhan mengajak Bapak Ibu untuk maju. Masa lalu biarlah berlalu. Sudah ada masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Itu maksud dari Tuhan dalam percakapan yang ketiga ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan tentang siap untuk membajak? Yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita teladani adalah yang pertama, responlah panggilan Tuhan dengan segera. Bersyukurlah jika kita masih dipanggil untuk melayani. Bersyukurlah jika Bapak Ibu mungkin masih dipanggil sebagai penatua. Bersyukurlah jika dipanggil oleh rekan-rekan paduan suara, pemusik, lektor, atau bahkan ketika Bapak Ibu dipanggil oleh majelis jemaat untuk menjadi penatua. Bersyukur kalau yang manggil itu masih majelis, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih dipanggil oleh majelis atau pilih dipanggil Tuhan langsung? Pilih mana? Nah, bersyukurlah kalau yang manggil masih majelis, Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan masih menginginkan kita untuk berkarya. Lalu yang kedua, jangan menunda-nunda pelayanan. Jangan menunda-nunda panggilan Tuhan. Sebab ketika Tuhan memanggil, Tuhan pasti memampukan kita. Ketika Tuhan memanggil, pasti Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Kita kan di dunia ini menjalankan waktu dari Tuhan, toh. Ketika Tuhan yang memanggil kita untuk melayani, pasti Tuhan juga yang sudah menyediakan waktu. Jadi jangan lagi beralasan untuk, wah saya tidak ada waktu, wah waktu saya penuh. Coba dikasih waktu untuk pelayanan, bilang waktunya sudah habis. Lalu yang selanjutnya, fokuslah ke depan dan jangan menoleh ke belakang, Bapak Ibu. Fokus melihat arah tujuan pelayanan kita. Fokus melihat apa yang Tuhan rencanakan. Yang keempat, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita pelayanan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bergerak untuk menjawab panggilan Tuhan, apakah kita masih mengandalkan ego pribadi kita? Masih mengandalkan keinginan-keinginan atau alasan pribadi kita? Harusnya ketika kita melayani Tuhan, layanilah dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya apa yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat. Dan yang kelima, Tuhan sendiri yang menjadi bagian dari kekuatan kita. Kalau kita dipanggil melayani lalu alasan kita, saya belum mampu, maaf. Saya belum bisa, maaf. Ingatlah Tuhan yang memampukan. Ketika Bapak Ibu bisa bernyanyi mungkin sebagai pemandu nyanyian jemaat, ketika Bapak Ibu bisa bermain musik, apakah itu semua datang dengan sendirinya atau dengan kemampuan kita sendiri? Kan tidak. Itu kan semua karunia dari Tuhan. Jadi percayalah ketika kita dipanggil untuk melayani, ketika kita dipanggil untuk membajak ladangnya Tuhan, Tuhan pun juga memampukan kita. Dan mari kita merenungkan bersama-sama, Bapak Ibu. Apakah kita sudah siap untuk membajak ladangnya Tuhan? Atau kita masih menunda-nunda? Dan sekaranglah waktu untuk menjawab panggilannya, Bapak Ibu. Coba kita renungkan. Ketika kita menyadari kita sudah disatukan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya, ketika kita disatukan di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, berarti kita pun juga harus mau bergerak di dalam Kristus. Ketika Kristus itu bergerak, kita pun juga turut bergerak. Berarti kita pun juga harus siap untuk melayani, untuk membajak ladangnya. Di mana ladangnya? Di gereja, di kehidupan kita, di kantor, di rumah, di dalam keluarga. Itulah ladang-ladang yang Tuhan sediakan untuk kita bisa mengusahakannya dan menyatakan kasih dari Tuhan. Mari kita ikut serta dalam misi kerajaan Allah dengan berkomitmen untuk siap membajak bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita. Amin.
jalan hidupku dahulu penuh kegagalan. Ku jalan sendiri seringkali tak berhasil. Jalanku hanya membawa duka dan penderita. Saat Yesus panggil, datanglah segera ku datang.
Bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat menjawab panggilan Tuhan dengan segera, dengan sepenuh hati, dan dengan komitmen. Tolonglah kami juga, mampukan kami untuk dapat melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, baik di gereja maupun di luar gereja dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk gerejamu, GKI Peterongan. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan dari gereja kami ini. Tuhan juga yang menolong kami untuk mau ikut serta melayani bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai setiap rencana, setiap program-program. Kiranya semua itu dapat terjadi seturut dengan pertolongan Tuhan. Dan kami pun saat ini berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini, berkati para pemimpin kami, berikan hikmat, berikan juga kerendahan hati dan ketulusan di dalam kepemimpinan mereka. Dan kiranya setiap kebijakan, setiap keputusan, semuanya itu dapat terjadi dengan pertolongan Tuhan dan membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah terdampak bencana alam di berbagai daerah. Berdoa juga untuk kasus-kasus korupsi yang belum terungkap. Berdoa juga untuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat keserakahan manusia. Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami pun juga ingin berdoa untuk setiap kami, rekan-rekan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, anggota jemaat GKI Peterongan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat Tuhan, mencurahkan berkat Tuhan di dalam pertambahan usia saudara-saudara kami ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kami yang saat ini tengah menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kami, yang mungkin membuat kami merasa putus asa. Berdoa juga untuk kami yang saat ini tengah merasa sedih, merasa kecewa atau bahkan marah. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang tengah merindukan keharmonisan, merindukan pemulihan relasi antara anggota keluarga, dan untuk pasangan-pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pergumulan kami, karena kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia di dalam pengharapan dan tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kembali kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia Tuhan yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui pendeta Obaja Nathanael pada saat ini. Tuhan, ajarkan kepada kami agar kami mampu untuk berproses melakukan setiap firman yang kami terima, sehingga memampukan kami untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam keluarga maupun di dalam setiap lingkungan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini menjadi berkat untuk pertumbuhan jemaat di sini maupun di luar gereja Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai ibadah. Bangkit berdiri, kita pujikan Khalik semesta.
Mari kita mempersiapkan diri untuk siap melayani Tuhan, siap membajak bersama dengan Kristus, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melihat cahaya Kristus sehingga kita dapat melayani dalam penyertaan Kristus di sepanjang hidup kita. Yesus Kristus. Kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.